Seragam. Lelaki jangkung berwajah terang yang membukakan pintu terlihat takjub begitu mengenali saya. Pastinya dia sama sekali tidak menyangka akan kedatangan saya yang tiba-tiba. Ketika kemudian dengan keramahan yang tidak dibuat-buat, dipersilakannya saya untuk masuk. Tanpa ragu-ragu, saya memilih langsung menuju amben di seberang ruangan. Nikmat rasanya duduk di atas balai-balai bambu beralas tikar pandan itu. Dia pun lalu turut duduk, tapi pandangannya justru diarahkan keluar jendela. Ada pohon-pohon cengkeh yang berderet seperti barisan murid kelas kami dahulu saat mengikuti upacara bendera tiap Senin. Saya paham. Kejutan ini pastilah membuat hatinya diliputi keharuan yang tidak bisa diungkapkannya dengan kata-kata. Dia butuh untuk menetralisirnya sebentar. Dia adalah sahabat masa kecil terbaik saya. Hampir 25 tahun lalu, kami berpisah karena keluarga saya harus boyongan ke kota tempat kerja ayah yang baru di luar pulau. Hingga kembali beberapa tahun kemudian untuk menetap di kota kabupaten. Itu saya ceritakan padanya, sekaligus mengucapkan maaf karena sama sekali belum pernah menyambanginya sejak itu. Jadi, apa yang membawamu kemari? Kenangan? Palsu. Kalau ini hanya soal kenangan, tidak perlu menunggu 10 tahun setelah keluargamu kembali dan menetap 30 km saja dari sini. Saya tersenyum. Hanya sebentar, kecanggungan di antara kami sebelum kata-kata obrolan meluncur seperti peluru-peluru yang berebutan keluar dari magazin. Bertemu dengannya, mau tidak mau mengingatkan kembali pada pengalaman kami dulu. Pengalaman yang menjadikan dia, walau tidak setiap waktu, selalu lekat di ingatan saya. Tentu dia mengingatnya pula. Bahkan saya yakin rasa yang diidapnya lebih besar efeknya. Karena sebagai seorang sahabat, dia jelas jauh lebih tulus dan setia daripada saya. Malam itu, saya berada di sini, memperhatikannya belajar. Teplok yang menjadi penerang ruangan diletakkan di atas meja. Hampir mendekat sama sekali dengan wajahnya jika dia menunduk untuk menulis. Di atas amben, ayahnya santai merokok. Sesekali menyalakan pemantik jika bara rokok lintingannya soak bertemu potongan besar cengkeh atau kemenyan yang tidak lembut di irisnya. Ibunya, seorang perempuan yang banyak tertawa, berada di sudut sembari bekerja memilin sabut-sabut kelapa menjadi tambang. Saat-saat seperti itu ditambah percakapan-percakapan apa saja yang mungkin berlaku di antara kami hampir setiap malam saya nikmati. Itu yang membuat perasaan saya semakin dekat dengan kesahajaan hidup keluarganya. Selesai belajar, dia menyuruh saya pulang karena hendak pergi mencari jangkrik. Saya langsung menyatakan ingin ikut, tapi dia keberatan. Ayah dan ibunya pun melarang. Sering memang saya mendengar anak-anak beramai-ramai berangkat ke sawah selepas isak untuk mencari jangkrik. Jangkrik-jangkrik yang diperoleh nantinya bisa dijual atau hanya sebagai koleksi, ditempatkan di sebuah kotak, lalu sesekali digelitik dengan lidi atau sehelai ijuk agar berdelik lantang. Dari apa yang saya dengar itu, proses mencarinya sangat mengasyikkan. Sayang, ayah tidak pernah memperbolehkan saya. Tapi malam itu toh, saya nekat dan sahabat saya itu akhirnya tidak kuasa menolak. Tidak ganti baju? Tanya saya heran. Begitu dia langsung memimpin untuk berangkat. Itu hari Jumat. Seragam coklat pramuka yang dikenakannya sejak pagi masih akan terpakai untuk bersekolah sehari lagi. Saya tahu, dia memang tidak memiliki banyak pakaian, hingga seragam sekolah biasa dipakai kapan saja. Tapi memakainya untuk pergi ke sawah mencari jangkrik, rasa-rasanya sangat tidak elok. Tanggung, jawabnya. Sambil menggerutu tidak senang, saya mengambil alih obor dari tangannya. Kami lalu berjalan sepanjang galengan besar di areal pesawahan. Beberapa puluh meter setelah melewati kebun dan kolam gurami di belakang rumahnya. Di kejauhan, terlihat beberapa titik cahaya obor milik para pencari jangkrik selain kami. Rasa hati jadi tenang. Musim kemarau, tanah persawahan yang pecah-pecah, gelap yang nyata, ditambah angin bersiuran di areal terbuka, memang memberikan sensasi aneh. Saya merasa tidak akan berani berada di sana sendirian. Kami turun, menyusuri petak-petak sawah hingga jauh ke barat. Hanya dalam beberapa menit, dua ekor jangkrik telah didapat dan dimasukkan ke dalam bumbung yang terikat tali rafia di pinggang sahabat saya itu. Saya mengikuti dengan antusias, tapi sendal jepit menyulitkan saya karena tanah kering membuatnya berkali-kali terlepas, tersangkut, atau bahkan terjepit masuk di antara retakan-retakannya. Tunggak batang-batang padi yang tersisa pun bisa menelusup dan menyakiti telapak kaki. Tapi melihat dia tenang-tenang saja, walaupun tak memakai alas kaki, saya tak mengeluh karena gengsi. Rasanya belum terlalu lama, kami berada di sana dan bumbung baru terisi beberapa ekor jangkrik. Ketika tiba-tiba, angin berubah perangai. Lidah api bergoyang menjilat wajah saya yang tengah merunduk, kaget. Pantat obor itu justru saya angkat tinggi-tinggi sehingga minyak mendorong sumbunya terlepas. Api dengan cepat berpindah membakar punggung saya. Berguling! Berguling! Terdengar teriakannya sembari melepaskan seragam coklat untuk dipakai menyabet punggung saya. Saya menurut dalam kepanikan. Tidak saya rasakan kerasnya tanah pesawahan atau tunggak-tunggak batang padi yang menusuk-nusuk tubuh dan wajah saat bergulingan. Pikiran saya hanya terfokus pada api dan tak sempat untuk berpikir bahwa saat itu saya akan bisa mendapat luka yang lebih banyak karena gerakan itu. Sulit dilukiskan rasa takut yang saya rasakan. Malam yang saya pikir akan menyenangkan justru berubah menjadi teror yang mencekam. Ketika akhirnya padam, saya rasakan pedih yang luar biasa menjalar dari punggung hingga ke leher. Baju yang saya kenakan habis sepertiganya, sementara sebagian kainnya yang gosong menyatu dengan kulit. Sahabat saya itu tanggap, melingkupi tubuh saya dengan seragam coklatnya, melihat saya mulai menangis dan menggigil antara kesakitan dan kedinginan. Lalu dengan suara bergetar, dia mencoba membuat isyarat dengan mulutnya. Sayang, tidak ada seorang pun yang mendekat. Dan ia sendiri kemudian mengakui bahwa kami telah terlalu jauh berjalan. Sadar saya membutuhkan pertolongan secepatnya, ia menggendong saya di atas punggungnya, lalu berlari sembari membujuk-bujuk saya untuk tetap tenang. Napasnya memburu kelelahan. Tapi rasa tanggung jawab yang besar seperti memberinya kekuatan berlipat. Sayang, sesampai di rumah, bukan lain yang didapatnya kecuali cacimaki ayah dan ibu. Bibinya sempat pula kena tampar ayah yang murka. Saya langsung dilarikan ke puskesmas kecamatan. Seragam coklat pramuka yang melingkupi tubuh saya disingkirkan entah kemana oleh mantri. tidak pernah terlintas di pikiran saya untuk meminta kepada ayah agar menggantinya setelah itu. Dari yang saya dengar, selama hampir sebulan tidak masuk sekolah, beberapa kali ia terpaksa membolos di hari Jumat dan Sabtu karena belum mampu membeli ganti. "Salahmu sendiri tidak minta ganti," kata saya, selesai kami mengingat kejadian itu. "Mengajakmu saja sudah sebuah kesalahan. Aku takut ayahmu bertambah marah nantinya." "Ayahku tidak mau mempermasalahkan tamparan ayahmu, apalagi seragam itu. Dia lebih memilih membelikan yang baru, walaupun harus menunggu beberapa minggu." Kami tertawa, tertawa dan tertawa, seakan-akan seluruh rentetan kejadian yang akhirnya menjadi pengingat abadi persahabatan kami itu bukanlah sebuah kejadian meloloskan diri dari maut, karena waktu telah menghapus semua kengeriannya. Ia lalu mengajak saya ke halaman belakang, di mana kami pernah bersama-sama membuat kolam gurami. Kolam itu sudah tiada, diuruk sejak lama, berganti menjadi sebuah gudang tempatnya kini berkreasi membuat kerajinan dari bambu. Hasil dari tangan terampilnya itu ditambah pembagian keuntungan sawah garapan milik orang lainlah yang menghidupi istri dan dua anaknya hingga kini. Ayah dan ibunya sudah meninggal, tapi sebuah masalah berat kini menjeratnya. Ia bercerita, sertifikat rumah dan tanah peninggalan orang tua justru tergadaikan. "Kakakku itu masih sama sifatnya seperti kau mengenalnya dulu. Hanya kini, semakin tua, dia semakin tidak tahu diri." "Ulahnya?" Dia mengangguk. "Kau tahu, rumah dan tanah yang tidak seberapa luas ini adalah milik kami yang paling berharga. Tapi aku tidak kuasa untuk menolak kemauannya mencari pinjaman modal usaha dengan semuanya. Aku percaya padanya, peduli padanya. Tapi dia tidak memiliki rasa yang sama terhadapku. Dia mengkhianati kepercayaanku. Usahanya kandas, dan kini beban berat ada di pundakku." Terbayang sosok kakaknya dulu, seorang remaja putus sekolah yang selalu menyusahkan orang tua dengan kenakalan-kenakalannya. Kini setelah beranjak tua, masih pula dia menyusahkan adik satu-satunya. "Kami akan bertahan," katanya tersenyum saat melepas saya setelah hari beranjak sore. Ada kesungguhan dalam suaranya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran saya tidak pernah lepas dari sahabat saya yang baik itu. Saya malu. Sebagai sahabat, saya merasa belum pernah berbuat baik padanya. Tidak pula yakin akan mampu melakukan seperti yang dilakukannya untuk menolong saya di malam itu. Ia telah membuktikan bahwa keberanian dan rasa tanggung jawab yang besar bisa timbul dari sebuah persahabatan yang tulus. Mata saya kemudian melirik seragam dinas yang tersampir di sandaran jok belakang. Sebagai jaksa yang baru saja menangani satu kasus perdata, seragam itu belum bisa membuat saya bangga. Nilainya jelas jauh lebih kecil dibanding nilai persahabatan yang saya dapatkan dari sebuah seragam coklat pramuka. Tapi dia tidak tahu. Dengan seragam dinas itu, sayalah yang akan mengeksekusi pengosongan tanah dan rumahnya. Selesai. Cerita ini ditulis oleh Aris Kurniawan Basuki.